Západ Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3, bolo jedno z najsilnejších v našej krajine. Veriaci z Spišskej, Banskobystrickej a Nitrianskej diecézy si dnes pripomenuli 105. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov. Premiér Robert Fico pohrozil Kyjevu stopnutím elektriny, maďarský premiér Viktor Orbán sa vyhráža blokovaním únijnej pôžičky pre Ukrajinu, a to ak sa neobnoví tok ropy. Kyjev navrhol obom krajinám alternatívnu trasu.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 21. február, a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Západné Slovensko dnes popoludne zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3. Prvotné dáta hovorili aj o magnitúde 4,6. Epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne 2 km od Šamorína. Potvrdzujú to aj údaje z Európsko-stredomorského seizmologického centra. Portál IMETEO spresnil, že zemetrasenie nastalo o 13.44 a podľa údajov seizmologického centra sa epicentrum nachádzalo približne 2 km od Šamorína a asi 21 kilometrov od Bratislavy. Hypocentrum bolo v hĺbke len približne 10 kilometrov, čo prispelo k tomu, že otrasy boli citeľné aj v širšom okolí. Portál zároveň upozornil, že hoci magnitúda presahujúca hodnotu 4 je v podmienkach juhozápadného Slovenska pomerne nezvyčajná, takáto sila zemetrasenia spravidla nespôsobuje vážne statické poruchy budov. Zemetrasenie potvrdili aj zo seizmickej stanice Železná studnička, ako aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj, s tým, že presné údaje ešte preverí seizmológ. Slovenská akadémia vied má na svojom webe aj dotazník a vyzýva ľudí, aby nahlásili, ak pocítia zemetrasenie. Ľudia hovoria o krátkych citeľných otrasoch, ktoré trvali do 5 sekúnd. Okrem Bratislavy si zemetrasenie všimli aj v Dunajskej Lužnej, Miloslavove, Senci, Trnave a aj hneď za hranicami v rakúskom Kidze. Otrasy hlásili aj obyvateľia Maďarska a Rakúska, pričom podľa prvých odhadov ich mohli pocítiť ľudia v okruhu približne 100 kilometrov od epicentra. Komunikačné oddelenie ministerstva vnútra uvádza, že hlásenia o zraneniach sa zatiaľ neobjavili. Pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra komunikuje s relevantnými inštitúciami. Podľa doterajších informácií sa neočakávajú dotrasy. Sila zemetrasenia sa pohybovala medzi 4,3 a 4,5 magnitúdy. Krajské strediská integrovaného záchranného systému Bratislava, Trnava a Nitra zaznamenali nárast volaní v súvislosti s touto udalosťou. Nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov, informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Situáciu naďalej intenzívne sledujeme a v prípade potreby budeme informovať verejnosť.
Podľa primátora Šamorína Čabu Oroša si otrasy vyžiadali zvýšenú pozornosť obyvateľov. Vážnejšie škody však doposiaľ evidované nie sú. Ako uviedol, situáciu preveril aj osobne priamo v uliciach mesta.
Zatiaľ nikto nenahlásil žiadnu takú škodu, že by bolo treba niečo urgentne a nejakým spôsobom riešiť. Takže dúfajme, že to tak aj ostane, že nebudú žiadne nehnuteľnosti alebo nejaké vedenia poškodené. Že vraj to bolo niekde, si ak je vodná nádrž medzi Čilistovom a Čuňovom, močná boli na asi také 2 km pod tou vodnou plochou. Ani statika nebola narušená. Ľudia akorát trošku vyplašení stoja niektorí vonku a preberajú tieto nepríjemné zážitky.
Dnešné zemetrasenie má byť jedno z najsilnejších na území Slovenska. Opozícia si dnes pripomenula 8. výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. SAS pripomenula, že Slovensko stále čaká na právoplatný rozsudok v celej kauze. Súdny proces podľa mimoparlamentných demokratov začína pripomínať nekonečný príbeh. Marián Čaučík z KDH na sociálnej sieti uviedol, že pravda, sloboda, spravodlivosť a odvaha postaviť sa za správnu vec sú spoločnou zodpovednosťou. Podobne to vníma aj predsedníčka za ľudí ľudí Veronika Remišová, ktorá vyhlásila, že chrániť odkaz Jána a Martiny je povinnosťou všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí. Progresívne Slovensko pripomenulo, že rodiny stále čakajú na spravodlivosť a mocní v tejto krajine sa tvária, že sa ich to netýka. Podľa opozičných poslancov z klubu Slovensko za ľudí pamiatka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej predstavuje trvalý záväzok brániť spravodlivosť, právny štát a slobodu médií. Uviedli to ešte včera vo Veľkej Mači, hovorí šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.
Stojíme vo Veľkej Mači pri 8. výročí brutálnej vraždy dvoch ľudí. Pred 8 rokmi tu na tomto mieste si Martina Kušnírova vyberala svoje svadobné šaty a presne v túto noc sa rozhodli vrahovia na pokyn mocných ľudí, ktorým vadilo to, čo robil Ján Kuciak, že písal pravdu, písal o obrovských kauzách, ktoré v tomto štáte naďalej pokračujú a práve preto sa rozhodli mocní skoncovať s jeho životom a jeho snúbenice.
Poslanec Gábor Grandel verí, že spravodlivosť v tejto veci bude naplnená. Predsednička strany za ľudí Veronika Remišová taktiež zdôraznila, že na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú sa nesmie zabudnúť, hovorí opäť šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.
Je to obrovská tragédia a mali by sme si pripomínať túto vec, mali by sme si pripomínať odvahu Jána a Martiny a nesmieme nikdy zabudnúť na to, čo robil Ján, aký bol odvážny a že sa nebal ani tých najmocnejších ľudí v tomto štáte. Preto stojíme na tomto mieste a je to odkaz pre všetkých ľudí na Slovensku, aby si zapamätali to, čo robil Ján, aký bol odvážny, ako sa nebal mocných a vplyvných ľudí. Ak sa vzdáme, ak sa skloníme, vtedy prehráme a vtedy prehrá aj celé Slovensko.
Pamätník slobody slova, ktorý vzniká vo Veľkej Mači na mieste, kde stál dom zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, by mohol byť dokončený už v máji. Základy pamätníka sú hotové, uskutočniť sa má výstavba a vybetonovanie častí, ktoré sú nad povrchom. Dnes to pri príležitosti 8. výročia vraždy uviedol jeden z tvorcov návrhu Vít Halada.
Ten náš návrh sa volá záhrada a v podstate pracuje s takým akoby veľmi na jednej strane jednoduchým gestom šikmej záhrady, to znamená akoby naklonenia tej roviny, niečo, čo ukazuje, že sa niečo stalo, že je niečo vychýlené, že nejaká rovnováha prestala fungovať. Toto gesto je prenesené v podstate do toho základného priestorového princípu tej záhrady, to znamená, keď ste na pozemku, tak vidíte v zadnej časti vyhnutú rovinu, kdežto naopak v tej prednej časti, kde bol dom a miesto tragédie, sa tá rovina dostala pod úroveň terénu a návštevník v budúcnosti bude môcť vlastne vstúpiť pod terén do nejakého tmavšieho priestoru.
Ozrejmil, že už samotné zadanie verejnej súťaže na návrh bolo, aby pozemok bol prázdny. Vo Veľkej Mači sa dnes súčasne uskutočnil aj pietny akt kladenia vencov. Otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak uviedol, že podobnú situáciu nepraje zažiť nikomu. V spravodlivosť súdneho procesu už prestáva veriť.
Je to smutné sa chodiť, keby tu bol Janko a mali by už určite aj nejaké deti. Už prestávam veriť, lebo niekde sa stratila vlastne, o čom ten súd je. O dvoch mŕtvych mladých ľudov a začali sa tam nejaké natahovačky právnické. A keď si k tomu ešte zoberieme aj to, čo sa teraz stalo v nedávnej dobe, keď sa menil ten trestný zákonník a niektoré zákony boli úplne prispôsobené tým štýlom, aby sa z toho obžalovaní dostali a celkovo ten náš systém je nastavený, takže obžalovaní majú všetky možné práva a poškodení nič.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič pri tejto príležitosti spomenul, že kraj uvažuje o zriadení stálej expozície predmetov, ktoré sa v dome Jána Kuciaka nachádzali vo vlastivednom múzeu v Galante. K odhaleniu samotného pamätníka verejnosti by podľa neho malo dôjsť v lete. V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spred 8 rokov musí byť po opakovaných súdnych procesoch dosiahnutá spravodlivosť. Je to nevyhnutné pre celú spoločnosť. Myslí si to aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý to pri príležitosti dnešného 8. výročia vraždy uviedol na sociálnej sieti. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. V prípade čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Ž. Predošle dva rozsudky zrušil najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Vykonávateľia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne.
Krátko z domova.
Časť zamestnancov automobilky Kia Slovakia dnes na zhromaždení v Žiline opätovne poukázala na svoje požiadavky v rámci kolektívneho vyjednávania, ktoré sa okrem iného týkajú aj navýšenia základných miest. Spoločnosť reagovala, že rešpektuje právo odborov na vyjadrenie svojho názoru formou verejného zhromaždenia. Pripomenula však, že kolektívne vyjednávanie naďalej trvá a navrhla viacero opatrení. Na zhromaždení sa zúčastnili aj pracovníci z ďalších firiem z regiónu, zamestnanci v zdravotníctve a sociálnych službách. Koaličná SNS navrhne, aby poslanec Národnej rady, ktorý poberá výsluhový dôchodok, mohol počas výkonu mandátu poberať tento dôchodok najviac vo výške minimálneho dôchodku. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Opozičné KDH bude mať 7. marca v Ružomberku snem. Predseda hnutia by sa však na ňom voliť nemal, keďže šéf KDH Milan Majerský má mandát predsedu do roku 2028. Uviedli to z komunikačného oddelenia KDH. Podpredseda hnutia William Karas vyhlásil, že ak sa Milan Majerský v budúcnosti rozhodne odovzdať zodpovednosť za vedenie KDH, je pripravený sa uchádzať o dôveru členov hnutia a ponúknuť im svoju víziu. Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo 4 na 5 rokov by malo byť v Národnej rade predložené na schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. Na zmenu je potrebná ústavná väčšina. Verí, že sa ju podarí presadiť.
5-ročný volebný cyklus pre samosprávy môže byť platný pri zmene ústavného zákona a jeho začiatok začne pre kandidátov, ktorí budú úspešní vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v októbri 2026. A verím, že na túto zmenu volebného cyklu zo 4-ročného na 5-ročný nájdeme aj ústavnú zhodu a verím, že prejde celým legislatívnym procesom a bude aj podporená ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady.
Koaličná SNS avizuje, že návrh podporí, hoci najprv chcela presadiť predĺženie volebného obdobia až na 6 rokov. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko to považuje za kompromis.
Tam akurát je treba mať ústavnú väčšinu, čiže ku koalícii sa musí pridať aj KDH. V tom prípade by to bolo reálne, takže uvidíme. A musí už na tú najbližšiu schôdzu ísť, aby to sa stihlo do volieb.
KDH podľa neho naznačilo, že by bolo ochotné zmenu podporiť. Doplnil, že o návrhu vedie rokovania s ostatnými stranami Hlas SD. Opozičné KDH vo všeobecnosti tvrdí, že podporuje predĺženie volebného cyklu samospráv zo 4 na 5 rokov, no musí byť na tom celospoločenská aj politická zhoda. Kresťanskí demokrati sa k podpore vyjadria potom, ako si pozrú finálny návrh. SAS s predĺžením nesúhlasí. Progresívne Slovensko žiada k návrhu širokú odbornú diskusiu. Myslí si, že na zmenu je potrebná široká zhoda, ktorá v súčasnosti neexistuje. Hnutie Slovensko nepovažuje túto zmenu za prioritu.
Z cirkvi.
Veriaci Spišskej, Banskobystrickej a Nitrianskej diecézy si dnes pripomenuli 105. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov Jána Vojtašáka, Mariána Blahu a Karola Kmeďka. Stalo sa tak v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Rádio Lumen svätú omšu prinieslo v priamom prenose. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom svätej omše bol František Trstenský, spišský diecézny biskup. Na úvod svätej omše povedal:
Som veľmi rád, že dnes si naša spišská diecéza spolu s Banskobystrickou a Nitrianskou diecézou spoločne pripomína 105 rokov od biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov, ktorí stáli na čele týchto našich diecéz. Spojil s mojimi bratmi v biskupskej službe. Ďakujeme za dar vytrvalosti a vernosti prvých slovenských biskupov, na plecia, ktorý ležala zodpovednosť za im zverený Boží ľud a kňazov, ktorí boli akoby ich predlženými rukami a pomáhali im v pastoračnej službe Božiemu ľudu.
V homílii sa prihovoril Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, ktorý poukázal na dôležitosť momentu vysviacky prvých troch slovenských biskupov.
Keď skončila prvá svetová vojna, naše Slovensko bolo veľmi poznačené mnohými úmrtiami. Veľa vojakov padlo v prvej svetovej vojne. Ešte viac bolo zmrzačených, vrátili sa domov ako invalidi a na Slovensku bola veľká bieda. A títo biskupy mocou svojho úradu robili všetko to, aby túto veľkú chudobu a veľkú biedu zmiernili a mali preto pochopenie, lebo vyrastli z týchto pomerov.
Po svätej omši v aule kňazského seminára William Judák, nitriansky diecézny biskup, priblížil historické okolnosti spomínaného jubilea. Vladimír Olejník, archivár biskupského úradu, priblížil spoločensko-politické pomery, ktoré boli pred vysviackou prvých troch slovenských biskupov.
V Trenčíne si pripomenuli štvrté výročie vojny na Ukrajine. Fórum kresťanských inštitúcií zorganizovalo v grécko-katolíckom chráme svätých Cyrila a Metoda večer slova, hudby a osobných svedectiev. O realite vojny hovorili cez konkrétnych ľudí, konkrétne príbehy a konkrétnu vieru. Pokračuje Julia Kavecká.
Vojenský kaplán Michajlo s manželkou Natašou žijú v Černihive. Ako hovorí, je to mesto, kde raketa doletí skôr, ako sa spustí výstraha. Spávajú oblečení, aby stihli v prípade útoku dobehnúť do úkrytu.
Popri to všetko, čo doniesla zle tá vojna, bolo iba jediné dobre. Vojna nás spojila. Máme jedného Boha, máme jeden problém. Môžeme mať rôzny názor na teológiu, ale na vojne nie sú neveriaci.
V čase začiatku vojny pôsobil na Ukrajine aj prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. Do kláštora tam prijímali ľudí, ktorí utekali z východnej časti krajiny. Oslovilo ho, ako túžili po slobode a nezávislosti.
Mnohí prichádzali a sa pýtali, že a prečo nám toto robia tí Rusi? Čo sme im zle urobili? A mnohí sa pýtali, kde je Boh a prečo? A vtedy sme si uvedomili, že musíme rozprávať o odpustení. Je to nespravodlivé, ale to nie je, že to Boh takto dá, ale jednoducho to je hriech ľudský, to je zloba ľudská, to je závisť ľudská. Žiadostivosť ľudská.
Psychologička Janka Bieščat vnímala na začiatku vojny veľký strach medzi ľuďmi a aj preto organizovali webináre Nádej v čase bez nádeje,
ktoré sme robili na Lukovom dvore aj s jedným kňazom. Často keď sme sa tam ľuďom snažili dodávať nádej, tak keď zhasli všetky tie obrazovky, tak sme si hovorili medzi sebou, že aj my sa vlastne strašne bojíme a že tu nádej nie vždy vidíme a že sme v tom tak spolu.
Súčasťou večera v Trenčíne bolo aj predstavenie verejnej zbierky Teplo pre Ukrajinu, ktorá pomáha ľuďom čeliť zime a dôsledkom ruského energetického teroru.
Aj tento rok sa cirkev v Európe počas celého pôstu schádza okolo eucharistického stola, aby prosila o mier. Iniciatíva, do ktorej sú zapojení všetci členovia Rady európskych biskupských konferencií, predpokladá záväzok každej národnej biskupskej konferencie zorganizovať aspoň jednu svätú omšu, aby sa modlili za obete vojny a prosili Pána o neozbrojený a odzbrojujúci mier na Ukrajine, vo svätej zemi aj na celom svete. Pôstna iniciatíva s názvom Eucharistická reťaz sa stala pravidelným podujatím modlitby biskupských konferencií v Európe. Svätyňu Panny Márie Fatimskej v Portugalsku navštívilo počas vlaňajšieho jubilejného roka takmer 6,5 milióna pútnikov, čo je o 300 tisíc viac ako v roku 2024. Po prvý raz prišlo do Fatimy viac pútnikov z Ázie než amerického kontinentu. Najnovšie údaje boli zverejnené po 47. stretnutí portugalských hotelierov, ktoré zorganizovala samotná svätyňa a stretli sa na ňom zástupcovia hotelového a turistického sektora v oblasti. Doplňa Julia Kavecká.
Celkový počet návštevníkov Fatimy v roku 2025 prekonal 6 miliónov 300 tisíc zaznamenaných v roku 2019, referenčnom roku pred pandémiou COVID-19, keď už evidovali menší záujem po tom, čo vo Fatime v roku 2017 oslávili sté výročie zjavení. Pútnici vlani prišli z celkovo 84 krajín a najviac zastúpenými kontinentmi boli Európa, Ázia a Amerika. Ázia poprvýkrát prekonala Ameriku v počte pútnikov. Krajiny Severnej a Južnej Ameriky tvorili 20%, azijské viac ako 22%. Tá istá analýza uvádza, že čo sa týka Európy, dominujú pútnici zo Španielska, Poľska a Talianska. Do zoznamu 10 krajín s najväčším počtom pútnikov sa zaradili aj Indonézia a Vietnam, ktoré tak prekonali väčšinovo katolícke Filipíny. Súčasťou Fatimskej svätyne je aj miesto Covady Iria, kde sa 13. mája 1917 podľa katolíckej cirkvi prvýkrát zjavila Panna Mária trom pastierikom, Lúcii, Františkovi a Hyacinte. Neskôr sa táto lokalita stala jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest na svete.
Vymenovanie laikov a reholných sestier do vedúcich pozícií v rímskej kúrii patrí medzi najdiskutovanejšie rozhodnutia pontifikátu pápeža Františka. Tento krok odôvodňoval synodálnym princípom väčšej spoluúčasti všetkých veriacich na poslaní cirkvi. Kým jedni ho vnímajú ako provizornú výnimku z tradície, iní v ňom vidia významný ekleziologický posun. Kardinál Mark Velet ponúka teologickú interpretáciu, ktorá presahuje čisto kanonickú rovinu. Nepochybuje, že gesto pápeža predstavuje ekleziologický pokrok. Vidí v ňom konkrétnu odpoveď na výzvy koncilu, ktorý vyzýva pastierov, aby rozpoznávali charizmy laikov a umožňovali im spolupracovať na spoločnom diele cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neobnoví do pondelka tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, premiér Robert Fico požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Fico to vyhlásil dnes na sociálnej sieti. Maďarsko chce zas blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Včera večer to na sociálnej sieti X oznámili maďarský premiér Viktor Orbán a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Kyjev navrhol obom krajinám alternatívnu trasu. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Robert Fico obvinil Volodymyra Zelenského, že sa voči Slovensku správa zlomyselne, pretože krajina nepodporuje vojnu. Maďarsko zas chce blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Včera večer to na sociálnej sieti X oznámili maďarský premiér Viktor Orbán a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa Szijjártóa Kyjev porušuje asociačnú dohodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou a nedodržiava svoje záväzky voči únii. Orbán a Fico upodozrievajú Kyjev z politického vydierania Maďarska, ktoré sa stavia proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská vláda už v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit neobnoví. Kyjev ponúka Slovensku a Maďarsku nový plán pre ruskú ropu po útoku na Družbu. Navrhol alternatívnu trasu. Európska únia môže podľa Kyjeva využiť alternatívne prvky ukrajinskej ropovodnej siete, najmä ropovod Odesa-Brody na dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Návrh súvisí s poškodením ropovodu Družba počas ruského útoku, informoval portál Ukrajinská pravda s odkazom na list ukrajinskej misie pri Európskej únii. Podľa neho došlo k značnému poškodeniu technologických a pomocných zariadení na ropovode 27. januára v dôsledku úmyselného útoku Ruska. Ukrajinskí diplomati informovali Európsku komisiu, že odborníci momentálne vykonávajú podrobnú technickú kontrolu a posudzujú možnosti rýchlej obnovy prepravy ropy týmto potrubím. Ukrajina zároveň zdôraznila, že nepretržité a stabilné fungovanie ropnej infraštruktúry je možné len v prípade, že Rusko zastaví masívne raketové a dronové útoky na energetické zariadenia. Predstavitelia krajiny upozornili, že Ukrajinci pri núdzových opravách riskujú svoje životy.
Na vyjadrenia Roberta Fica reagoval aj Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Označil ich za nepriateľné a vyhlásil, že ide o vyhrážanie sa krajine, ktorá čelí ruskej agresii a systematickému ničeniu energetickej infraštruktúry.
Problém vznikol tým, že Rusko bombarduje ukrajinskú infraštruktúru, teda ropovod, a v dôsledku toho boli zastavené dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska. Premiér ale klame, lebo za toto robí zodpovedným ukrajinského prezidenta. Je to neuveriteľný cynizmus. Toto nie je zahraničná politika. Toto je to, že predseda vlády robí z nevinných civilistov rukojemníkov, a chcem vyzvať jednoznačne predsedu vlády, prestaňte na toto zneužívať Slovensku republiku. Toto je ten hrozný cynizmus. Darček, ktorý predseda vlády posiela Ukrajincom len pár dní pred 4. výročím tejto nezmyselnej vojny. Toto je obrovská hanba.
Podľa neho je nepochopiteľné, že slovenský premiér hovorí o obmedzení pomoci práve v čase, keď obyvatelia Ukrajiny prežívajú mesiace bez tepla a svetla, často v mrazoch a v podmienkach blížiacich sa humanitárnej kríze. Zdôraznil, že takéto vyjadrenia nepovažuje za prejav suverénnej zahraničnej politiky, ale za cynický krok bez empatie. Zdôraznil tiež, že Slovensko je súčasťou Európy a nemožno ho stotožňovať s jedným politikom. Zároveň tvrdí, že Poľsko a Rumunsko nahradia dodávky elektriny Ukrajine namiesto Slovenska. Slová premiéra kritizovala aj SAS. Poslanec parlamentu Roman Mikulec z Hnutia Slovensko za ľudí si myslí, že Robertovi Ficovi ide len o peniaze.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump včera zaviedol dodatočné 10-percentné globálne clo na dovoz do Spojených štátov potom, čo najvyšší súd zrušil veľkú časť jeho rozsiahlych colných opatrení. Uviedla to agentúra AFP, ktorá napísala, že rozhodnutie súdu uštedrilo výraznú ranu Trumpovej kľúčovej ekonomickej politike. Český premiér Andrej Babiš oznámil, že vložil akcie holdingu Agrofert do súkromného zvereneckého fondu RSVP Trust. Urobil tak potom, čo získal súhlas regulačných úradov troch členských štátov únie. Uviedol to včera večer na sociálnej sieti X s tým, že na spoločnosť nemá žiaden vplyv a ani z nej nebude mať žiaden prospech. To, aký mier na Ukrajine nastane, ovplyvní na dlhú dobu bezpečnosť Európy, preto je dôležité podporovať Ukrajinu vo vlastnom záujme. Na Staromestskom námestí v Prahe to dnes povedal český prezident Petr Pavel. NASA potvrdila, že jeho misia Artemis 2, pri ktorej majú astronauti obletieť mesiac, by mohla odštartovať do vesmíru najskôr 6. marca. Pôvodne sa tak malo stať už vo februári. NASA ale termín posunula pre technické problémy s raketou Space Launch System. Slovenskí hokejisti prehrali vo včerajšom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2-6 a po 4 rokoch si opäť zahrajú o bronz. Dnes o 20:40 výzvu Fínskom. Spojené štáty sa v severoamerickom finále stretnú zajtra o 14:10 s Kanadou. Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Mariana Jagerčíková a Jakub Šiarnik si trúfali na zimných olympijských hrách atakovať prvú desiatku. Napokon z toho bolo iba 11. miesto. S premiérou tejto disciplíny pod 5 kruhmi však boli spokojní a veria, že na ďalšej olympiáde sa v nej predstaví viac pretekárov aj disciplín. Norský bežec na lyžiach Johannes Høsflot Klæbo vylepšil svoj vlastný rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. 11. najcennejší kov získal v pretekoch na 50 metrov klasicky s hromadným štartom. Pre Kleba to bola už 6. zlatá medaila na zimných olympijských hrách 2026, čím prekonal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Talianský lyžiar Simon Deromedis triumfoval na zimných olympijských hrách v skikrose. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Federico Tomassoni a tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu. Futbalisti FC Tatran Prešov a FC Komárno remizovali 1-1 v dnešnom zápase 21. kola Nike Ligy. Prešovčania ukončili sériu troch prehier a na prvé jarné víťazstvo naďalej čaká aj Komárno. Oba týmy majú po 21 bodov a s určitosťou budú účinkovať v skupine o udržanie sa. V ďalších zápasoch Dunajská Streda vyhrala nad Skalicou 3-2 a Trenčín prehral s Michalovcami 1-2. Slovenský futbalista Tomáš Suslov si pripísal prvý štart za Hellas Verona v tejto sezóne. Nezabránil však prehre svojho týmu 0-3 na pôde Sassuola v 26. kole talianskej série A.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa bude mať trošku iné počasie. Od západu príde frontálna oblačnosť, to znamená, že už väčšinou asi zamračené, aj keď v počiatku to tak nemusí byť, ale cez deň sa potom zamračí a zase prídu zrážky a už by to malo byť aspoň miestami, to znamená na júd až na sever a na horách samozrejme bude snežiť. Predpokladám, že aj na východe to asi väčšinou dostane so snežením. A tu hrozí, že by sa mohla tvoriť aj poľadovica, aj na to treba myslieť. A v nedeľu ráno už nebudú také silné mrazy, tak pochádzam, že v horských oblastiach by tam malo byť možno len minus 6 až minus 8. Takže trošku také príjemnejšie. A potom cez deň na juhu 7-8 stupňov. No. Čiže pomaličky sa začne oteplovať a to by sa malo potom výraznejšie prejaviť už v budúcom týždni.
To už bola posledná informácia dnešného infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom, ktorý spolu so svojím hosťom, spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským, budú hovoriť o prežívaní pôstneho obdobia a jubileu spišskej diecézy. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
Tento